Сустрэча кіраўнікоў Беларусі і Украіны прайшла ў Гомельскім палацы Румянцевых і Паскевічаў. Перамовы Александра Лукашэнкі і Віктара Ющэнкі доўжыліся 3,5 гадзіны, пасля чаго да іх далучыліся ўрадавыя дэлегацыі. Разам з Віктарам Ющэнкам у Гомель прыбылі кіраўнікі міністэрстваў замежных справаў, энергетыкі, фінансаў, нацыянальнага банку і службы бяспекі Украіны. Важнейшай тэмай для абмеркавання бакоў стаў удзел Беларусі і Украіны ў праграме ўсходняга партнёрства Еўразвязу. Па выніках сустрэчы Александр Лукашэнка асабіста падзякаваў украінскага лідара за тое, што той шмат зрабіў для таго, каб Беларусь далучылася да ўсходняга партнёрства. Беларускі кіраўнік выказаў зацікаўленасць у праектах гэтай праграмы Еўразвязу, старт якой запланаваны на заўтра. Мы удзельнічаем у еўрапейскіх справах не супраць кагосьці, а ў інтарэсах нашага народу і эканомікі, заявіў Александр Лукашэнка. Віктар Ющэнка адзначыў, што былі абмеркаваныя шляхі ўзаемадзеяння дзвюх краін у рамках ўсходняга партнёрства і што заўтрашні саміт дасць магчымасць выйсці на канкрэтныя праекты. Сярод іншага, Александр Лукашэнка выказаў зацікаўленасць Беларусі ў супрацоўніцтве з Еўропай у энергетычных і транзытных праектах. Паводле менскага палітолага Владзіміра Мацкевіча, менавіта праекты ў энергетычнай сферы з'яўляюцца прыярытэтнымі ў гэтай праграме Еўразвязу. І тут місія Віктара Ющэнкі сапраўды важная, лічыць ён.
І зараз напярэдадні саміту з усходнім партнёрствам, куды не едзе прэзідэнт Лукашэнка, менавіта на Ющэнка прыпадае абавязак.
Александр Лукашэнка на празскім саміце прысутнічаць не будзе. Паводле ягонага рашэння беларускую дэлегацыю ўзначаліць першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка. Украінскую дэлегацыю на празскі саміт ўзначаліць прэзідэнт Віктар Ющэнка, разам з ім у Прагу паедзе і прэм'ер Юлія Тымашэнка. Апрача таго, кіраўнікі Беларусі і Украіны сёння абмеркавалі гандлёва-эканамічнае супрацоўніцтва, а таксама намаганні па пераадоленні наступстваў эканамічнага крызісу. З пачатку году разварот паміж Украінай і Беларуссю упаў ужо ў два разы.